Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 снежня. Нашыя тэмы. Улады Беларусі спагналі штрафаў амаль на 50 мільёнаў рублёў больш, чым планавалі. Праваабарончая інфармацыя ад вясны прызнаная экстрэмісткай. Палітвязня Мікалая Дзядка паставілі на прафулік як схільнага да суіцыду. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Інфармацыя ад праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаная ў Беларусі экстрэмісткай. Такое рашэнне вынес суд чыгуначнага раёна Гомеля. Пад забарону трапілі не толькі соцсеткі праваабарончага цэнтра, але і іншыя рэсурсы, без канкрэтыкі. Праваабаронцы «Вясны» збіраюць і пашыраюць інфармацыю пра рэпрэсіі ў Беларусі і становішча палітвязняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі спагналі штрафаў амаль на 50 мільёнаў рублёў больш, чым планавалі. Збіраліся атрымаць каля 89 мільёнаў рублёў, а атрымалі 139. Гэта вынікае з удакладнення асобных паказнікаў рэспубліканскага бюджэту на 2021 год. 30 снежня дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязні Мікалая Дзядка паставілі на прафулік як схільнага да суіцыду і члена шкодніцтва. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы са спасылкай на соцсетку актывіста. Новы статус яму прысвоілі на наступны дзень пасля спаткання з бацькам. Па словах Дзядка, на гэты прафулік яго паставілі за тое, што 6 гадоў таму ён парэзаў рукі і жывот у шыза ў горках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуская праваслаўная царква апублікавала спіс святароў, якія памерлі ад наступстваў COVID-19. Па стане на 13 снежня іх было 28, у тым ліку два архіерэя. Сярод духавенства БПЦ зафіксавана 787 пацверджаных выпадкаў каранавіруса. Восенню мітрапаліт Мінскі Заслаўскі Веніямін заклікаў вернікаў прытрымлівацца рэкамендацыя Міністэрства аховы здароўя не параўноўваць вакцынацыю з прыняццем пячаткі антыхрыста. Святарам ён раіў быць адказнымі, калі вернікі будуць задаваць ім пытанні на гэтую тэму.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы работнік Генпракуратуры Александр Нікалаеў на днях быў асуджаны на 2 гады калоніі. Судзілі па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса. Абраза прадстаўніка ўлады, абраза прэзідэнта, абраза суддзі. У справе фігуравалі абразы Лідзіі Ярможыны ў соцсетках. А ў відэарапарце сілавікоў былі зробленыя скрыншоты са старонкі ў Фейсбуку з выказваннямі на адрас экс-кіраўніцы цэнтра выбаркама. Нікалаеў амаль не стрымліваў язык, характарызуючы Ярмошыну. Ён пісаў, што яна забараняла сыну жыць мужчынам і прывозіць у дом дзяўчат.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.